Den her lignelse, den er jo egentlig ikke særlig lang. Og den er måske egentlig heller ikke særlig kendt. Det er måske ikke lige den, vi sådan standser så vildt meget over for. Men det ændrer jo ikke ved det faktum, at det også er en vigtig lignelse, som Jesus her fortæller. Det er alle lignelserne jo naturligvis. De har noget, som de skulle sige dem, som Jesus fortalte dem til første gang, men lige så meget til os i dag. Men inden vi lige prøver at gå lidt mere ind i lignelsen, så skal vi lige læse en par vers, de vers, der går forud. For de danner egentlig baggrund for det, der kommer, altså det, vi har læst. Og derfor vil vi også nu læse, stadigvæk kapitel 12, men vi vil læse vers 32 følgende. Frygt ikke, du lille jord, for jeres far har besluttet at give jer riget. Sælg jeres egen dele og giv alle misse. Skaf jer punge, som ikke slides op, en uudtømmelig skat i himlene, hvor ingen tyv kommer og ingen møl ødelægger. For hvor jeres skat er, der skal også jeres hjerte være. Det er sådan en slags forløber for det, som vi skal ind på nu her om lidt. Jesus begynder med i det, jeg nu lige har læst, med et frygt ikke. Du skal ikke være bange. Du skal ikke bekymre dig. Frygt ikke. Og så er man nødt til at spørge, det er jeg i hvert fald, fordi er der noget, jeg kan, så er det bekymrer mig. Så jeg er nødt til at spørge, hvorfor skal jeg så ikke det? Hvad er baggrunden for, at jeg ikke skal være bange? Hvad er baggrunden for, at jeg ikke skal bekymre mig? Nu når jeg har sådan et anlæg for at gøre det, og indimellem synes jeg egentlig også gode grunde til at gøre det. Det er, og det er måske lidt skjult i det næste sætning, når det står, frygt ikke, du lille jord. Den lille jord forudsætter jo, at der er en hyrde, der går foran. Og når Jesus siger, frygt ikke, du lille jord, så er det jo underforstået, jeg går foran jer som den gode hyrde. Altså, jeg leder jer dag for dag og skridt for skridt, både når det går godt, som når det ikke gør. Og for det andet, altså, jeg er hyrden, der går foran min lille hjort, for jeres far har besluttet at give jer riget. Vi har en hyrde, som vil guide os dag for dag i vores hverdag i dag, og også de kommende dage, som de dage, der er gået. Vi har en far, står der her, som har truffet en beslutning. En beslutning, som bunder i en kærlighed, han har, der er til os, til dig og til mig, som er grænseløs. Han har rent faktisk besluttet at dele sit rige ud til os. Det rige, hvor han selv er konge i, vil han have os til at bo i, være en del af. Det er den beslutning, han har taget. Derfor frygt ikke. Han går foran. Han omslutter jer i sit rige. Frygt ikke, du lille hjort. Og det, der så kommer i lignelsen, det er jo egentlig, hvordan vi så skal leve det liv i Guds rige. Vi får at vide i de der tre små vers, der går foran, at der er noget, vi skal være opmærksomme på. Der er noget, vi skal have fokus på. Og det, vi lettest får fokus på, det er jo at skaffe os fordele i tilværelsen her. For at bygge en masse op omkring os, et sikkerhedsnet under os. Vi samler os skatte i denne verden. Og vi kan gøre det i en sådan grad, at det er alt det materielle, der tager over og får den største betydning i vores tilværelse. Det, der bliver bestemmende for vores liv og den kurs, vi sætter. Og så kan vi måske lige begrænse os til at bede Gud om at velsigne vores forhavene, så det må gå os godt midt i det hele. Og her er det, at Jesus nu fortæller en lignelse ind i den situation, hvor han altså giver udtryk for, de skatte, som møl og rust, de kan fortære, ja, de giver jo sig selv, de bliver fortæret, de forsvinder, de har ingen værdi i evighedssammenhæng. Det er jo ikke for at sige, at vi ikke skal have et hus at bo i, eller den slags, men det må bare ikke blive det, der overtager styringen i vores liv. Nej, vi skal samle os skatte i himlene. Altså vores værdier skal ligge der. For det er vedvarende værdier, som ligger der. Og derfor er det det, vi skal søge. Derfor er det det, der skal have førstepladsen for os. Og nu til lignelsen. Som allerede nævnt, så er det om de årvågne tjenere. Og det, vi har været inde på her, det er altså, at disse tjenere, de har en far, der har besluttet at give dem riget. Far har besluttet det. Far har afleveret det til dem. Det er deres. Så det vil sige, at de her tjenere, de er jo stadigvæk på jorden og tjener Gud der. Det er det, de er optaget af. Og vi ved godt, at selvom vi er optaget af det, fordi det er jo os, der sidder her, så sandt som vi tror på Jesus, så er det jo os, det handler om. Så er det jo dig, der er den overvågne tjener. Og der er det måske godt nok lige at lade Bibelen få lov at tale også ind i det, fordi vi kan gå hen og falde i søvn. Dem, der er vågne, kan falde i søvn, åndeligt talt. Så derfor er det så vigtigt, at vi holder os vågne i åndelig forstand. Vi møder et sted i Bibelen i menighedsbrevene i Johannes åbenbaring, en menighed, som var vågen på et tidspunkt i hvert fald, og som siger om sig selv, at jeg har samlet til huse og mangler intet. Her ser vi altså, den vågne menighed har fået skubbet sit fundament over på det, som man kan se og mærke, føle på, købe, sælge. Nu er vi rige. Vi har alt, hvad vi behøver. Vi er en stor menighed. Vi kan selv. For det, som Jesus siger til denne menighed, er, du er lunken og mangler alt. Så derfor giver den her lignelse os anledning til, ja, på en eller anden måde at spejle os, ja, i de ord her med spørgsmålet, er jeg vågen? Har jeg min skat i himlen? Er det det, der rent faktisk betyder mest for mig? Tjenerne i lignelsen, de får besked om, at kjortlen skal være bundet op om lænderne. De skal med andre ord have bælte på. Og de skal sørge for, som der står, at lamperne er tændt. Og hvorfor nu det? Jamen, de lange kjortler, som både mænd og kvinder, de går med i Mellemøsten, de når jo næsten helt ned til jorden. Og i det varme klima, som jo også er der, som her, jamen, så er det jo nok at foretrænge lidt mere løst hængende tøj, end i hvert fald det, jeg står og sveder i nu. Men skal man arbejde, skal man gøre noget, jamen, så kan det her løst hængende tøj altså godt være i vejen. I kunne jo prøve at forestille jer vores håndbolddamer spille i lange kjortler, når de spiller om VM, ikke sandt? Jeg vil have en anelse om, at de her kjortler, de vikler sig om benene på dem, så de mere falder, end de spiller håndbold. Og med det billede, så kan vi sige, der er nødt til at være et bælte, der får styr på de lange gevalter der, så de ikke hænger og generer og slæber der langs med jorden, så de ikke kan gøre det, de skal. Har det der med kjortler, har vi nogle billeder, har vi nogle betydninger af det i vores Bibel? Jamen, det har vi faktisk. Hvis vi ser i 2. Mosebog, kapitel 12, vers 11, så, og det er jo et afsnit, der handler om israelitterne, der er slaver i Egypten. Men nu er de kommet dertil, hvor de snart skal hjem af. Og så står der i vers 11, sådan skal I spise det, altså, hvad skal man sige, afskedsmåltidet. I skal have kjortlen bundet op om lænderne, og have sandaler på fødderne og stav i hånden, og i al hast skal I spise det, det er påske for Herren. Og et andet sted, Jeremias 1:17, men du skal spænde bæltet op om lænden, stå frem og tale til dem om alt det, jeg befaler dig. Det er så Jeremias, der får det at vide. Altså i første tilfælde, der skal jøderne være klar til opbrud. De skal være klar til opbrud. Eksemplet med Jeremias, det er nok mere et udtryk for, at han skal arbejde, og han skal stå i kamp. Og jeg synes egentlig godt, at vi kan bruge det her også ind i lignelsen. Det, som Jesus egentlig siger til de her tjenere, i og med, at de skal have en bælte snørt om den her løse kappe, klædning, de har på, det er for at sige, de skal være klar til opbrud. De skal være klar til arbejde og kamp. Det er kendetegnende for Guds folk. Klar til opbrud, arbejde og kamp. Fordi deres herre kommer. Det er derfor, de skal være klar til opbrud. De ved det. De ved tjenerne, de ved, at deres herre kommer. Derfor er der noget med, at de er klar. De arbejder. De kæmper. Og sådan må det også være for os. I dag der bruger vi et udtryk, at vi skal have arbejdstøjet på. Og ja, det ved vi ikke, hvor meget vi bruger det, men det har vi i hvert fald gjort. Vi skal simpelthen have arbejdstøjet på, og hvis vi siger det, så betyder det, så er vi simpelthen bare klar til at gå i gang. Det kan være, at Henrik han siger det i morgen, når er I klar til at tage arbejdstøjet på, og så ved jeg godt, hvad det handler om, så skal teltet ned. Må det ikke det i morgen, eller det er måske først på fredag, jeg ved ikke. I morgen, ja. Henrik nikker. Så er vi klar, og så er det godt ske, at en skal klare noget omkring masten, og en anden skal klare noget omkring stolen, og en anden skal bare løbe væk for ikke at stå i vejen. Men altså, vi tager arbejdstøjet på, så går vi bare i gang. Og det er lidt det, der ligger i det der med bæltet om lænderne. Det er faktisk det, der ligger i at være en disciple. Nu går vi i gang. Ikke for at imponere Gud, men fordi vi er hans disciple, så går vi i gang. Og ikke altid vi lige er klar over, hvad det er, vi skal gå i gang med, men vi får lov at tro på, at vi må vandre i de gerninger, Gud har tilrettelagt for os at vandre i. Det er der en kæmpe hvile i. Og når vi gør det, jamen så er det det samme som at have bæltet spændt omkring lænderne, klar til kamp, arbejde og opbrud. Når der står, at lampen skal være tændt, så er det jo fordi, at det er bedst at få den tændt, så længe det er lyst. Når først det er mørkt i datiden, vi skal jo tænke på, det er jo altså før elektricitet og så videre, det var alt andet lige lettere at få tændt lampen, mens det var lyst, så den var klar, når mørket brød igennem. Mon ikke vi kan se de her tjenere for os? De arbejder med det, de er sat til af deres herre, og de arbejder med henblik på, at han snart kommer. Han kommer snart hjem. Han er til bryllupsfest, men han kommer snart hjem. Det ved de. Og hvem er de her tjenere så et billede på? De er et billede på Jesu disciple. Altså på os, troens folk, ud over hele jorden, dig og mig. Så sandt som vi tror på Jesus, så er de et billede på dig. Os handler lignelsen om. Og det, som tjenerne gør, det er altså, at de gør sig klar til at modtage deres herre, når han bryder op for den her bryllupsfest, som han er med til. Og det igen har jeg sådan lænet mig op af Bailey, Kenneth Bailey, som jeg har gjort ved de andre bibeltimer. Han siger, eller han tror, altså, og det er også ud fra den der kulturelle, mellemøstlige tænkning, og måden de læser og oversætter deres bibel på, han tror, at huset, som tjenerne er i, ligger sal til bryllupsfesten i den anden ende. Altså at det hele det foregår under samme tag. Det forudsætter Bailey, at det gør. Det tror han, det gør. Og lad os antage, at det er sandt. Det kan lige så godt være sandt, som det ikke kan være det i hvert fald. Jeg hælder til den anskuelse, at det skal som egentlig nok passe. Det passer i hvert fald ind i det, jeg gerne vil sige her i dag. Så kan I jo selv se, når I kommer hjem, og vi kan få det til at passe. I hvert tilfælde. Deres herre, han vil bryde op fra brylluppet, står der i vers 36. Det betyder altså, at han går, inden festen er slut. Han bryder op, inden festen er slut. Og hvorfor må han egentlig bryde op, inden festen er slut? Ja, det vender vi tilbage til, så det må I vente med. Men i hvert fald, så står der, i den tid, der går, så står der, at hans tjenere, de mennesker, der er omkring, eller der er inde i huset, de venter på, at han skal komme. De venter. Og hvad ligger der egentlig i det ord, vente? Det Det er faktisk meget vigtigt. Også for hans discipleflok i dag. Fordi man kunne jo få den tanke, at når der står, I skal have kjorten bundet op om lænderne og have lamperne tændt, og være som mennesker, der venter på, hvornår deres herre vil bryde op. Når man hører ordet vente, så kan man også godt høre noget passivt i det. Altså, vi venter på bussen, ikke sandt? Så sidder vi bare der og venter og kigger på klokken, eller de fleste vil nok sætte og kigge på mobilen. Kunne jeg forestille mig, man venter passivt. Eller inde hos lægen, på konsultationsværelset, eller her foran information, når man skal ind og afregne. Vi venter passivt. Er det det, der kendetegner discipleflokken, som ved, at deres herre bryder op fra bryllupsfesten? At de venter. De sidder og kigger i mobilen, eller på klokken, eller ud i luften. Sidder og venter på, at han kommer, så de der snart kan komme i seng. Det er ikke tilfældet. Det er ikke en passiv venten, der her er tale om. Det er en aktiv venten. Man kan sige, at disciplene forventer. Forventer deres herres snarlige komme. Og når vi forventer noget, så er det ikke længere passivt. Så er vi aktive ventende. Og det er en vigtig pointe at få med her. Når vi går mod sådan en ferie her for eksempel, så er jeg sikker på, at I har haft store forventninger til det at skulle på Lystrup Have. Men de forventninger har været forbundet med forberedelse. I har formodentlig ikke bare lige sat i en stol og gået fra stolen ud i bilen og så kørt. Jeg er ret sikker på, at I har haft en del forberedelser, inden I har kommet til at sætte på den stol her, eller hvor I nu sidder. Når vi forventer, så vil det, vi forventer, præge den tid, der går, inden vi ser det, vi forventer. Inden vi når frem til det, vi forventer. Det, vi forventer, får konsekvenser for ventetiden. Og det er vigtigt, at vi har det med her, fordi det kommer os ved. Altså, hvis det er os, der er disciplene, der venter på vores herres komme, så er det jo en kæmpe forskel på, om vi venter eller forventer. Forventer du din herres komme, så vil hans komme bære præg på den måde, du lever dit liv på. Så har det, du forventer, skal ske, så får det et udslag i den hverdag, som du lever i. Det er noget af det, som vi skal have med. At forvente, det signalerer noget aktivt. Jeg sidder ikke bare og venter, men jeg handler i forhold til det, jeg venter på. Når han så kommer fra bryllupsfesten og frem til døren til hans private marker, der er jo ikke ret langt at gå, hvis vi nu antager, at det hele det foregår under samme tag, så er der jo ikke ret langt at gå. Og så nu når han så ned til hans private gemakker, han har nu brudt ud af festen, tak for i aften, og nu står han så ved sin egen dør og banker på. I Mellemøsten bankede kun fremmede på døren om natten. Det vil skræmme dem, der ligger indenfor naturligvis, og det kender vi jo også. Jeg ved ikke, om nogen af jer har den idé, at telefonen skal ligge inde ved siden af sengen. Men altså, hvis de har det, og så den lige pludselig ringer, så ved jeg godt, hvordan I har det. Og ikke mindst, hvis I ved, altså hvis I helt konkret har lagt den der, fordi I ved, at der er måske en, der vil ringe på grund af et eller andet, som måske er svært at blive modtager af. Så bliver vi bange. Vi bliver angste. Og det er sådan lidt det. Det er sådan lidt det billede, vi kan bruge her. Man nøjedes ikke bare med at banke om natten, fordi så ville man skræmme hele huset. Men det må jeg nødt til, hvis man var fremmed. For så kendte man jo ikke navnet på dem indenfor. En ven, han vil kalde, og hans genkendelige stemme vil jo så berolige dem, som er indenfor. Jeg ved ikke, om I kan huske, der er en passage i en af menighedsbrevene til Laodikea-menigheden. Det er der, hvor Jesus står for døren og banker. Der står jo rent faktisk ikke noget om, at han siger noget der. Men ikke desto mindre, så står der jo, at at han banker, og de, hvordan er det står? Nu mister jeg lige tråden. Han ser, jeg står for døren og banker. Hører nogen mig? Det kunne forstås i den retning, at han både banker og kalder samtidig. Fordi han kender dem, der er inden for døren. Så her tror jeg godt, vi kan tage eksemplet med her fra Laodikea-menigheden, at når Jesus banker der, så banker han, fordi han og kalder samtidig. Han banker og kalder, fordi han ved, hvem der er indendørs, og vil, at de skal opleve ham som en ven. Hvorfor han så kun banker her? Det kan man så kun have gisninger om, det kan man kun have forslag til, og det er vel egentlig også sagen lidt underordnet, men det kunne være fordi, at han ikke vil lade sin røst høre alt for højt i den fest, han netop har forladt. Men i hvert fald, nu er han, hjemme ved sin private gemakker, han banker, og han forventer, at hans overvågne tjenere nu åbner døren for ham. At de øjeblikkeligt vil åbne døren for ham. Og nu er vi sådan ved at være fremme. Det her, det var en masse omkring, sådan lidt måske udenoms, men så alligevel nogle rammer, vi har prøvet at sætte, så vi ligesom ser situationen foran os. Nu spørger vi så, jamen hvorfor forlod han festen? Hvorfor forlod han egentlig festen, husets herre? Ja, der står vers 37, salige er de tjenere, som herren finder vågne, når han kommer. Sandelig siger jeg, han skal binde kjortlen op om sig og lade dem sætte sig til bords og selv komme og sørge for dem. Hvorfor forlod han festen? Lige inden vi kommer tilbage til det, så bemærker vi os et ord, som vi også havde fat i aftes, ordet salig. Det står faktisk to gange i den tekst her, eller i de to vers, jeg lige har læst. Salig. Altså dem, der er indenfor tjenerne der. Der står om dem, at de er salige. De vågne tjener er salige. Og det er de altså ikke, fordi de er dygtige. Det er de altså ikke, fordi de er gode til at tjene husets herre. Det er de simpelthen, fordi de har ladet sig værve af ham. Sagt tak til ham for den invitation, han har givet til at blive en del af hans hjem og rige. Men altså husets herre, han brød op til fest, eller fra festen, og nu møder han dem, som er salige. Og der står også, at han kommer i den anden nattevagt. Den anden nattevagt, det er fra kl. 22 til kl. 2 om natten, eller tredje nattevagt, det er fra kl. 2 til solopgangen. Og når det står det, så er det vel for at fortælle, at herrens komme kan trække ud. Men nu er husets herre, han har banket på, og nu er han så kommet indenfor. Tjenerne, de står klar til at tjene ham, når han kommer. Ikke som en slaves pligt, men i kærlighed til deres kære herre. Det er kærligheden, der driver dem, og hvad er det så, der sker? Og det er for mig klimaks, det der sker fra nu af. For hvad er det, der sker? Prøv at forestille dig, nu er han kommet inden for husets herre, og tjenerne de står klar til at tjene ham. Så går han ind i soveværelset. Altså nu digter jeg måske lidt, men altså, lad os nu forestille os, han gør det. Nu går han ind i soveværelset og tager et reb, eller hvad det nu han har, og binder om livet. Og så kommer han ud igen. Så kommer han ud der, hvor tjenerne er. Og hvad sker der så? Så beder han sine tjener om at sætte sig til bords. Værsgo. Læg jer på divanen. Hele flokken, siger han til dem. Jamen det er jo husets herre. Der er et eller andet her, han er misforstået. Sæt jer alle sammen. Eller læg jer, eller hvad det nu hed dengang. Hvorfor det? Fordi nu vil han være tjener. Nu vil han tjene dem. Og nu har jeg spurgt to gange, hvorfor brød han op fra festen? Derfor. Han brød op fra bryllupsfesten han har sagt i utide, han brød op for at komme og betjene hans tjenere. Dem, som vi møder, bliver kaldt salige. Og Jesus siger, vers 37, sandelig siger jeg jer. Og når han siger det, så skal vi være ekstra opmærksomme. Så er der noget meget vigtigt, vi skal have fat i. Og det er der bestemt også her. Det er fuldstændig utænkeligt i mellemøstlige kulturer, at husets herre vil agere på den måde her. Her kendte tjenerne deres plads, og de ville protestere højt og inderligt ved tanken om, at de skulle ligge der på divanen, og så skulle husets herre komme og servere for dem. Det var fuldstændig utænkeligt. Men det er det, der sker nu. Og det er jo sådan, når Jesus kommer ind i billedet, så er det tit, han vender det hele på hovedet. Men nu er det altså her. Nu er det sådan, det foregår. Nu er husets tjenere, nu sidder de der, eller ligger på divan, og, hvordan, og så videre. Og nu er husets herre i gang med at tjene. Hvad har han at betjene dem med? Mad fra bryllupsfesten. Mad fra bryllupsfesten. Husets herre har selv maden med til at betjene hans tjenere. Så midt under bryllupsfesten, der er husets herre begyndt at tænke på hans tjenere. Så er han fyldt bakker, og jeg ved ikke hvad, skåle og ja, hvad man kan finde på, med de her overdådige retter. Han har tænkt på hans tjenere. Nu går jeg snart hjem, og så serverer jeg de her overdådige retter for mine tjenere. Dem skal, det skal de have. De skal have mad fra bryllupsfesten. For bryllupsmiddagen. Så det var, nu har vi ligesom prøvet at gennemgå lignelsen. Lad os nu prøve at kigge ind i den og sige, hvad skal den egentlig sige til os? Hvad har den egentlig at sige til os? Og nu kommer vi så til sangvalget der med den der julisang eller julesang. Fordi Jesus forlod bryllupsfesten. Julenat. Han forlod himlens herlighed. Han afbrød sin tilværelse der. Hvorfor? For at blive tjener. For at blive født ind i vores menneskeslægt. For at blive en af os. For at dele livsvilkår med os. Der står i Filipperbrevet kapitel 2 fra vers 6, at han havde Guds skikkelse, han som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjenerskikkelse på og blev menneskerlig. Det er det første, vi møder. Han blev menneskerlig. Han kom til os. Han forlod bryllupsfesten. Og ved du hvad, som vi har mødt i lignelsen, han havde selv festmåltidet med. Han kom selv, ikke for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Og på samme måde som husets herre i lignelsen gik ind og bandt et reb om sig, eller hvad man skal sige, og på den måde indtog en slaves position, som tjener. Sådan gjorde Jesus det skal torsdag, da han vaskede disciplenes fødder. Det var slavearbejde, og kun det. Men så dybt fornedrede Jesus sig. Som i lignelsen, så lader han disciplene nu stikke, ja, det ser vi ikke i lignelsen, men altså, de ligger der omkring og lader sig betjene. Og sådan byder Jesus også hans tjenere og disciple at gøre det skal torsdag, da han vasker deres tæer. Og så er det, vi videre kommer frem i lignelsen, og videre kommer frem i skærtorsdag, så dermed påskeberetningen, frem mod forsoningen. For Jesus tjente os ind i døden. Han viser tjenersinden på en helt særlig måde, både da han skærtorsdag vaskede disciplernes fødder, men også sidenhen igennem hans lidelse og død. Men hans lidelse og død rummes jo i det måltid, som han indstiftede skærtorsdag. Nadveren. Og i teksten fra Laodikea-menigheden, der siger han jo egentlig, han banker på til den her menighed for at komme ind og holde nadver med menigheden. Altså for at komme ind til menigheden og dele liv, hans liv, med menigheden. For Jesus, han kom jo for at blive straffet, for at vi kunne få fred. Han lod al vores skyld ramme ham, så vi kunne gå fri. Han gav sit liv. Og skærtorsdag, der lyder det jo, dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. Og lige så tog han også bægeret efter måltidet og sagde, dette bæger er den nye pagt ved mit blod. Gør dette hver gang I drikker det til ihukommelse af mig. For hver gang I spiser dette brød og drikker bægeret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer. Ved du hvad? Her er bryllupsfestens overdådige måltid, skænket af Herren selv til dig. Han har selv maden med fra himlens herlighed. Han har måltidet med. Han har sørget for det hele og skænker det gratis. Det er det, vi ser i forhold til tjenerne, der ligger der rundt omkring og lader sig betjene. Og det er det også det, vi gør, når vi ligger rundt omkring nadverbordet og lader os betjene af Herren selv gennem hans legeme og blod. Han har selv måltidet med. Og efter han sagde, at det er fuldbragt, så tog han hjem igen. Og det er så det sidste, vi kommer til nu, fordi Jesus, han siger jo også til os, jeg kommer igen. Jeg kommer igen. Og det er jo det er også det, lignelsen her har med. Der er sådan ligesom lidt flere, der er både det, han kommer første gang, er med i lignelsen, men der er jo, vi kommer jo ikke udenom, at også Jesu genkomst er med i lignelsen. Jesus er ligesom begge dele med, for de hører med i en disciples liv og vide, han kom, han har selv måltidet med, og når han står for døren og banker, så må jeg åbne op, så han kan komme ind i mit liv og aflevere det, som han vandt til mig på korset. Og ved nadverbordet, der kan jeg få det, så jeg kan mærke det, så jeg kan se det, så jeg kan smage det, og så det kan fordele sig i hele min krop. Så jeg er et med Herren. Og så siger han, men jeg kommer igen. Men jeg kommer, og jeg kommer igen. Og det er jo så det, vi som hans tjenere, vi som er salige, som Bibelen benævner os som, når vi tror på Jesus. Vi går med den forvisning i vores hjerte, at han kommer igen. Og der er egentlig et ord, der for mig, jeg ved egentlig ikke, om det er, fordi jeg tænker så meget på Jesu genkomst, men det ved jeg faktisk ikke, men der er et ord, som de senere år er blevet bare poppet op gang på gang. Det er det her ord, og jeg kan ikke engang huske, hvor det står, men om jeg lever eller dør, så hører jeg Herren til. Det er et godt ord. Det er jeg så glad for, det ord. Om jeg lever eller dør, så hører jeg Herren. Altså, det gør ingen forskel egentlig. Altså, selvfølgelig gør det en forskel på en eller anden måde i fysisk forstand osv. Men glem lige det nu. Altså, for Jesus gør det ingen forskel. Om jeg lever, hører jeg ham til. Om jeg dør, hører jeg ham til. Når jeg lever, hører jeg ham til. Når Jesus kommer, hører jeg ham til. Når jeg lever, hører jeg ham til. Når jeg dør og skal lægges i grav, hører jeg ham til. Dem, som tror på mig, skal leve, selvom han dør. Ja, jeg siger jer, den, som tror på mig, skal i al evighed ikke dø. Det er sådan nogle ord, også med tanke på Jesu genkomst. Og nu sagde jeg lige i går aftes det der med, at jeg har mistet min mor her i vinter, hvor det igen blev stærkt for mig at vide, mor, min mor, hun lever. Ja, hun er godt nok begravet på Vinderslev Kirkegård, det ved jeg godt. Men mor lever. Det har Jesus fortalt mig. Og det har Jesus fortalt os. For hun skal leve, selvom hun dør. Mor lever. Og det er, jeg synes, det er stort at få lov at bade sig i et sådant ord. Du skal leve, selvom du dør. Fordi du tror på opstandelsen i dit liv. Og opstandelsen i dit liv hedder Kristus. Han er opstandelsen, det siger han om sig selv. Derfor, du skal leve, om du dør, selvom du dør. Så det, som Jesus kalder os til gennem lignelsen her, det er altså, at når du har din skat i himlen, altså det evige liv gennem syndernes forladelse og den fred, som Jesus har vundet til dig, når den skat er din, så må den også have lov til at præge det liv, du lever. Når du har så stor, og mig med, så stor en værdi i himlen og i dit eget hjerte og liv, så må det også være andre, der skal have del i samme værdi. Så i ventetiden er ikke en passiv tid, men ventetiden også for os, inden Jesus kommer, det er en aktiv forventningstid, hvor vi arbejder i forhold til ham, vi forventer skal komme. Troen på Jesus, eller i troen på Jesus, der er vi rejseklar. Jeg ved godt, du har det sikkert også på den måde, holder det nu. Så den tanke kan sagtens komme forbi, ikke sandt? Holder det? Holder det? Når jeg ligger på mit dødsleje, hvis jeg skal opleve det, holder det så? De tanker kan godt komme, om man kan sige, det gør det da vel forhåbentlig. Ikke sandt? Altså man kan næsten. Og så ser vi i Bibelen. Og hvad læser vi der? Ja, det gør det. Ikke fordi dit liv er vellykket. Ikke fordi, at du levede op til egne eller andres forventninger. Ikke fordi, at du overmandede den synd, som har basket og banket dig hele livet igennem, men fordi Kristus er opstandelsen i dit liv. Derfor. Det er bare så vigtigt, at vi får lov til at holde det fast for os, at det med at nå målet, det er ene og alene hans fortjeneste. Han, som er hyrden, han, som er faderen, der har besluttet at give dig som mig riget. Og der er vi i syndsforladelsens rige. Der er vi ved troen på Kristus. Og i det rige, det skal vi få lov at se i al sin vidunderlige herlighed, når vi når frem. Når Herren kommer. Og så siger han, kom, min fars velsignede, og tag det rige i arv, som var bestemt for jer, før verdens grundvold blev lagt. Og så går vi indenfor. Så går Guds folk indenfor. Og tager riget i besiddelse. Begynder at se rigets herlighed sammen med Kristus. Velvidende, at nu er uret slået fra. Nu er evighedens vidunderlige herlighed begyndt. Den herlighed, som er uden ende. Vi vil bede. Vi takker dig, Jesus, fordi du er tjeneren, der varter os op. Tak fordi du selv har måltidet med dig hjemmefra. Og tak fordi du bliver ved med at dele ud af det, og der er nok til alle. Jeg beder om, bevar os hos dig for tid og evighed. Amen.